jena Fader ġobur tinsalmilkom il-program tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, il-missident tiegħi bħas-soltu għall-professur Ġoħu Pirotta. Qed nitkellmu għabbażi tal-riċerka tiegħu pubblikata fis-sensiela ta' kotba Fortress Colony Divine Elect 1945-1964. Aħna qegħdin issa fit-tarf ta' snin 50, qegħdin fit-58 biex inkunu eżatti. Ġiraw ħafna affarijiet u qed naraw minn perspettivi differenti u l-aħħar darba konna qed nitkellmu ġew fuq kif dak li ġara kien qed jolqot il-Partit Nazzjonalista rajna li l-żerriegħa biex ngħidlek tal-firda fil-partit li kienet diġà bdiet tikber qabel issa kien hemm iktar iċ-ċans li tixxettel rajna wkoll l-sitwazzjoni kien qed tikkomplika ruha. Ħabba differenzi bejn George Borja Olivier, il-kap tal-Partit Nazzjonista u Herbert Gado, kien qed tikkomplika ruha di anki għax kien qed iħoss minnaħa ta' George Borja Olivier li kien hemm l-Arċisqof Gonzi parti missjonarju tant li kien bat l-aħħar darba semmejna għadna l-Dr. Victor Agonesi, segretarju tal-Partit Nazzjonalista u rib ħafna ta' Borja Olivier biex isir leader Ganado jekk niftakar sew dak li konna qed ngħidu.
Naħseb ġew ta' minn ukoll hawnhekk insemmux ikun se nispjega aħjar kif ċertu pressjonijiet bdew jikbru fil-partit viżavi Borja Olivier, jekk inħarsu daqsxejn ukoll lejn il-karattru u l-metodu ta' tmexxija ta' Borja Olivier. Borja Olivier kien bniedem diplomatiku ħafna, ma dejjem kaut f'dak li jagħmel ma tantx jiġri il-qoddim bla doċ. Ċert però fuq x'inhuma l-għanijiet politiċi tiegħu, dak ma kienx hemm qatt ma kellu dubji f'moħħu, u determinat assolutament li dawk il-miri jilħaqhom. Dena kienet tipika ta' Borja Olivier. Però kien jippreferixxi ħafna li jevita konfronti diretti. Ma l-istil tiegħu ma kienx li jfittex il-konfront, li jiena biex nirbaħlek irrid infarkek, ha, tajjeb. Imma kien jippreferixxi li jasal biċċa-biċċa, juża manuvrar politiku, tattiċi politiċi li bihom jieħu l-vantaġġ, l-vantaġġu. Issa, x'kien ir-riżultat ta' dan? Meta inti għandek mexxej ta' partit li ma jiddejjaq xejn jitħof negozjati li jkunu twal u dettaljati u lest biex iħalli dan negozjati jieħdu żmien tagħhom e pruva x'jagħmel taf inti xi ħaġa biex jaqtaħħom, he's quite willing to go through the whole.
Fil-fatt kien magħruf li qisu jgħajjik bil-paċenzja tiegħu.
Eżatt. Infatti dik kont se ngħidlek ir-riżultat ta' darbi kien li in-naħa l-oħra kienet tajja u taqta qalba. U kien jasal iktar b'dak il-metodu. Però ma kienx qed ikas ta' ħaġa importanti, u din ħaġa importanti kienet li għalkemm lilu l-metodu tiegħu kien kollox ma kollox ta' ħafna suċċessi, il-metodu ma kienx wieħed li jinftiehem malajr speċjalment mill-bniedem tat-triq jew anki minn xi partitarji nazzjonalisti. Allora ħafna drabi il-perċezzjoni kienet li meta jagħmel xejn jew qed jiċċaqlaq bil-mod wis, però kien.
Permetti nies dejjem kienu jishom jixtiequ xi ħadd li jgħajja iktar jidher insomma forsi.
Eżattament. Biex niftehmu xi ħadd li jidher li huwa kapaċi daqs minn tof, li kapaċi jisforza pubblikament daqs minn tof. Issa, id-difrenza Borja Olivier mhux ma kienx jisforza, ma Borja Olivier kien jisforza billi mhux bil-fors jimbuttak, imma billi ma jwarabx minn nofs.
U jaqtalek nifsek.
Attiva, għala u baqalek emmek, xorta li, lek s-senti tajjat kem trit, s-warza kem trit. U mussej ċala, jek titti ċala, tiddu s-sibu raġuni li taqblu fuqa, għalfejn għandu jkunem kompromess, u emmek lest biex jar efitti xom dal-kompromessi, pero mux maġġel.
Jisu jider li ma jamilx, bita kien ikun qed jagħmel.
Eżattament, titti hu l-dak tiegħu. Issa, dak li fisser ukoll, li kien jintefa ħafna moħħu f'dak li jitilħaq l-għan politiku tiegħu, l-amministrazzjoni tal-partit ftit li xejn kien tiegħu importanza, dana ma ħsibx li huwa sigrit, kull min għex dak iż-żmien u kien viċin tal-Partit Nazzjonalista, żgur jaqbel ma li se ngħid, għall-aħħar dak iż-żmien ma kienx hemm Victor Agonesi bħala segretarju tal-partit, għax ix-xogħol amministrattiv kien jagħmlu kollu Borċa rrima taċ kien kien jitħol za l-affarijiet. Anki affarijiet ta' meetings u affarijiet jek. Ma kienx jara l-bżonn li inti toqgħod tlaqa' n-nies jekk mhux żmien ta' elezzjoni, jekk m'għandekx kampanja elezzjoni għaddejja, jew nkellem xi ħaġa straordinarja, għalfejn toqgħod toħroġ. Mentri dak jikkontrasta ħafna ma' l-istil tal-mexxej politiku li kien l-avversarju prinċipali tiegħu f'dan il-każ, ovvjament li kien qed nitkellem għal Don Mintoff, li kien juża il-meeting, il-mass meeting bħala waħda mit-tattiċi importanti tiegħu, allora kien ilaqa' ħafna minnu. Allora, waqt li dawn qed jiġbdu l-attenzjoni kollha, il-Partit Nazzjonalista kien jidher li
rieqet
mod jagħmel xejn idejh fuq żaqqu. U anki pereżempju kien naraw il-Kunsil Ġenerali jew il-Kungress tal-Partit, ta' kien il-lumen ta' numru ta' snin. Issa, Borġo Oliveri jgħid li waħda mir-raġunijiet li ma kienx intaqa', kien li kienet isuba diffiċli ħafna biex isibu min jikrilhom post fejn jagħmluh. Ħabba l-biża
tal-reazzjoni.
Imma il-fatt kien li ma kienx qed jiltaqa' u dina kienet uħossuha ħafna nies. Allura inti meta għandek xi ħadd u mbagħad jitfaċċa bħal ma kien Ganado. Bniedem li l-kartu tiegħu kien totalment differenti, bniedem ta' spirtu pront. Bniedem li jħobb jaġixxi mal-ħaġra t-tajn, kif ngħidu. Allora, bniedem li kellu biża kbir minn Mintoff, li kien jara.
Ma biża fis-sens, mhux biża minnu.
Politiku.
Iħoss li l-politika tiegħu qiegħda tnida.
Eżattament, li kien ġenwinament jemmen li Mintoff irid jressaq lil Malta. Lej il-komunizmu.
Ntax, jisek ta' rriti konfrontaħ għanadu
minn Mintoff. Jisek ta' rriti konfrontaħ, le. Bizzat najlek mill-
Dak is-seħħel biex nċarawa.
Fejtumur Mintoff. Jien naħseb li għanadu ma kellux raġun f'dal-għad, pero ma jfessirx li ma kien sinċir f'dak li kienet jemmen u kien jemnu bisħiħ. Allora, dan kienet qed jinterpreta in-nuqqas ta' azzjoni pubblika ta' Borġo Olivier, in-nuqqas ta' dikjarazzjonijiet li jistgħu jintużaw biex partitarji nazzjonalisti biex ngħidlek jinġabru għall-bandiera. Tajjeb, skużani, kienet jinterpretom bħala nuqqas ta' ħeġġa biex Mintoff ikun kombattut. U sententi kien ukoll li mxewwex ħafna mill-Arċisqof Gonzi li kien jibża mill-istess ħaġa, li kien jibża Ganado u li kien jemmen li, għax dak kien il-kartu ta' Gonzi wkoll, li inti l-bniedem li huwa qawwi ħafna pubblikament, tittuża l-istess qawwa.
Konfrontaħ pubblikament
jekk inti titirbaħlu.
Inti użajt kelma qawwija, sa ġew meta kont titkellem, għad kien imxewwex ħafna mill-Arċisqof Gonzi.
Imxewwex fis-sens li forsi nibdew se tgħidli qawwija wkoll il-kelma. Mimli? Għanamlu hekk. Mimli fis-sens li dawra kienu jitkellmu u kienu jaqblu fuq l-istess teżi.
Eġi mhux kellmu darba.
Le,
dana
kienet xi ħaġa li kienet pjuttost xi ħaġa kważi regolari. Issa, minn naħa organizzazzjoni m'hemmx dubju li dan kien perjodu fejn il-Partit Nazzjonalista kellu bżonn injezzjoni ta' dem ġdid. Blood transfusion, kitri, fil-sens li kellu bżonn li jitfaċċaw wuċuħ ġodda, dinamiċi, biex il-problemi kbar li kienet politikament qed jiffaċċa l-partit, speċjalment fil-ġlida kontra l-integration, tkun tista' tagħmel iżjed ħost. Tinsiex li wara l-kampanja tal-referendum tal-integration, il-Partit Nazzjonalista kien qisu daħar oxortu. Kien waqaf jagħmel il-manifestazzjonijiet politiċi u anke konferenzi fl-iskejjel inħabba l-vjolenza tal-Partitarji Laboristi u il-ħtija ta' din l-irtirata fil-qoxra biex ngħidilek li tintefa' kollha fuq Borġo Olivier bħala l-mexxej. Kien hemm nies l-eżekuttiv ukoll li lanqas ma kienu lesti li juru xi kwalità ta' nuqqas taqbil mal-mexxej. Dina verità wkoll. Jiġifieri li dawk kienu nies li kull ma jgħid Borġo Olivier awtomatikament huwa tajjeb. U naħseb li din ma nistux ġiet il-Borġo Olivier raqqas fl-eżekuttiv għax inti naħseb tafdaq si ġew li l-aħjar għal-nuna għal-mexxej huwa li jkollu nies madwaru li kapaċi jgħidulu hawn x'bin. Ma naħsibx li tajjeb, u għalhekk naħsibx li tiġi tagħmel. Qed tifhem jekk inti jkollok min pjuttost tibaxxi rasu żejjed, dak mhux jgħinek, għalkemm jaħseb li hu ħabib tiegħek. Kien hemm fl-eżekuttiv minn kien jaqflu l-boċċa li jirfqu ċert jaffajt ma jkunx qbil. Ganadu għed minnom u
Ganadu kellu grupp mhux ħażin miegħu speċi?
Kellu grupp mhux ħażin, ma kellux grupp ta' maġġoranza fl-eżekuttiv. Bniedem ieħor li kien jagħti appoġġ ħafna, kien ukoll s'intendi
Albert Ganadu.
Albert Ganadu. Però ta' minn hawnhekk nisimgħu xi jgħid Dr. Victor Agonez istess fuq dan il-perjodu partikolari. Issa ħnaqra jindi. Dr. Victor Agonez, who was part General Secretary, says, I am almost certain that Bolsheviks never believed that in the prevailing circumstances the party could organize in the same way as the Labour Party. We were never so well organized, for various reasons. First, there were many nationalists who, although in favor of the principle of our Latin culture and of the teaching of Italian, were reluctant to make their views known. Second, there was a basic layer of supporters in the party who depended for their livelihood on the colonial government or on the local administration, which was not nationalist, or on the services departments, and who, although supporting the party's policy, never took an active part in the party's activities, either directly or indirectly. Nor did the PN, in contrast to the Labour Party, find people willing to serve as local leaders. I knew personally many professional people who supported the PN, who had always been nationalist, but who did not want to be known publicly as such.
Iġveri di għawek minn dis-silta li qrajna ta' Dr. Agonezi, di intervista miegħek kienet
xi miegħek.
Jidher li l-problema kienet li qed jgħid Bolsheviks jekk noħorġu għandna l-barra, mhux ħajkun hawn is-support, jisu qed jgħid. Allora ma nix nagħmluha.
Għalhekk ma baqax jagħmel meetings, għax hu kien ċert li ħafna nies jibżgħu nħabba li jmorru gruppi tal-Laburisti biex jkissru l-meeting. U għallu ħabba li jibżaw il-turnout tan-nazzjonalisti tkun f'qira fil-meeting u ditat l-impressjoni li l-partit m'għandux appoġġ. U ma rridx jagħti l-impressjoni li l-partit m'għandux appoġġ, speċjalment lill-Ingliżi. Dik kienet importanti ħafna għax ma ninsewx li l-logħba politika biex ngħid hekk bel-partiti qed tintlab il-ħin kollu taħt l-għajnejn attenti tal-gvern Ingliż. Dina ma nsewix. U dija sitwazzjoni tibqa' seħħ f'Malta sakemm tiġi l-indipendenza. U kienet xi ħaġa li ż-żewġ partiti u l-mexxija tagħhom kienu konxji tagħha. Allora ħafna drabi anki fl-attivitajiet politiċi tagħhom huma kienu jagħmlu żewġ affarijiet, kienu jagħmlu dawk l-affarijiet indirizzati għal supporters tagħhom. U ovvjament bħala parti mill-kampanja tagħhom biex jirbu voti, eċetera. Però parti mill-attivitajiet tagħhom kienu jkunu biex iwasslu messaġġi lill-gvern, lill-gvern Ingliż, dinha kienet dualità. Fil-attività tal-partit politiku Malti li kienet ir-realtà tal-ġurnata.
U kien hemm xi żblokk fiha di situazzjoni?
Issa, ħan nispjegaw daqsxejn, ġina delikata daqsxejn ġew. L-ewwel ħaġa meta dak kollu fuq Bolsheviks, kien jemmen ukoll però li jekk meta tasal elezzjoni, meta vera għandek bżonnhom, il-partitarji joħorġu. U għalih l-iktar ħaġa li joħorġu kienet li joħroġ jivvota. Kien kuntent li jinti ma toħroġ xejjer bandiera nazzjonalista, imbasta meta jiġi l-mument tal-verità, il-vot, inti tivvota partit nazzjonalista. Dak għalih kien biżejjed. U infatti għalhekk ma kienx jagħmel dil-enfasi kollha fuq attivitajiet pubbliċi.
Jiġri hawnhekk għandna wkoll kwistjoni bej Bolsheviks u Ganadu m'għandniex biss il- differenza mill-mod kif huma jassessjaw jew jaqraw lil Mintoff, imma anke differenza f'tattika.
Iva, hija differenza f'tattika. Issa Bolsheviks seta' bir-raġun kollu. Jipponta suba ħlej riżultati tal-elezzjonijiet kemm kien ilu kap. U jgħid il-metod tiegħi ħadem għax kull darba l-Partit Nazzjonalista żied il-voti. Voldri dika seta' jgħidha. Però ovvjament ma kienx garanzija bl-ebda mod. Li jekk inti tħalli partit ieħor jidher li qed jieħu sopravent pubbliku, ma jkollokx ukoll il-parti negattiva tal-perċezzjoni pubblika li l-partit tiegħek qed ikun dajjef, qed ikun kważi fallut biex niftehmu.
Anki għandek mhix konsolazzjoni kbira, iktar u iktar għax laqgħa staf jekkux ħajkunem elezzjoni u meta ħajkunem jekk ikunem. Kien hemm dal-perjodu.
Eżatt. Issa ħaġa oħra li kienet igergru fuqha il-grupp ta' Ganado kienet il-mod kif kien organizzat il-partit internament. Għax inti Borsovir bħala l-mexxej kellu awtorità immensa fuq il-partit.
Fil-fatt konna semmin l-aħħar darba li dak kien il-President tal-Kunsilli kollha li kien hemm.
Tilħaq mexxej tal-Partit Nazzjonalista inti kont tkun. Il-President ta' kull pratikament kumitat ta' importanza li kellu l-partit. Kumitati ċentrali qed nitkellem.
Mhux hekk, mhux hekk.
Ovvjament. Issa barra minn hekk Borsu Olivier kellu ħaġa oħra mbagħad favur tiegħu. Kien kapaċi jaqra l-karattru ħafna. Kien biex ngħidlek fi żmien qasir isir jaf x'tip ta' bniedem int. U ħafna darba wkoll kien jaġixxi b'dan il-mod. Sa f'każ ta' Ganado li ġara wkoll Borsu Olivier beda jissuspetta bl-aħrax li Ganado li jrid prinċipalment kienet li jħodlu postu, u speċjalment meta l-grupp ta' Ganado kien jinsisti li jkun hemm tibdil fl-istatut tal-partit biex fost affarijiet oħra jinħolo jerġa' mill-post ta' deputy leader, allora kien tipoġġi ruħek fiż-żarbun.
Jgħidlek mill-Ganado ħajprova jsir deputy leader.
Bniedem li wara kollox. Bniedem suspettus ħafna wkoll Borsu Olivier. Jgħidlek l-ewwel tinħoloq il-post ta' deputy leader u mbagħad dak li jkun ikun f'pożizzjoni iktar b'saħħtu biex
jinċieva mbagħad.
Meti kellek dawn il-ħafna. Dawn il-ħafna. Ma daw kellek il-kritiċi ġa semmejna l-kritika minnaħa minnaħa ta' Gonzi, semmejna dabuħa mhux ġa noqgħod nidħol fiha. Però Gonzi kienet jagħmel xi ħaġa oħra wkoll. Mhux biss kienet jikkritika imma kienet jipprova bin-naħa tiegħu s-soltu tiegħu jieħu il-passi biex isir xi ħaġa.
He therefore encouraged other prominent individuals in whom he had confidence because of their principles to go into politics in an attempt to build a more forceful opposition to the Malta Labour Party based on what he believed ought to be a more practical political platform. Gonzi's choice fell on the national president of Catholic Action, Dr. Herbert Ganado, a well-known nationalist lawyer. Ganado had been editor of Catholic Action's Lehenne Sowa, The Voice of Truth, from 1933 until his internment in 1940. In 1942, he was one of the internees deported to Uganda. Repatriated in 1945, he soon afterwards became a regular contributor to Lehenne Sowa. His weekly articles under the generic title Yin in Hop Nitkellem Markom, I Like to Converse with You, had a fairly wide readership. Ganado, who believed in the necessary predominance of the Catholic Church in Malta, was an early and vigorous opponent of Mintoff's socialist ideas and of integration.
Nermet, dati ġakon naqisna minna ċenna li aħna din, issa toħroċ iktar ċara.
Issa ħan ħarsu kol daċċen iżiet li l-karattu ta' Ganado, xie somu li fer li għat kellimna fuq ta' Borsu Olivier, ħarsu li ta' Ganado. U ma kienx aċċetta fil-1951, fil-1953 u anke fil-1955 l-istadina li kienet saritlu minn Borsu Olivier biex jikkontesta l-elezzjonijiet mal-Partit Nazzjonalista. Però wara l-elezzjoni tal-1955 is-serji ta' artikli tiegħu kontra l-integration kibru, ħadu spinta bdew isiru iktar il-fokus tal-attenzjoni, tantu hekk li madamx ma beda jsir il-bniedem li l-iktar kienet jiġi kritikat mill-gazzetta Laborista s-sebħ. Mela u ġibet ħafna mill-attenzjoni fuq u f'dan is-sens.
U anki jider li anki Borsu Olivier allura kien irrikonoxxa l-kwalitajiet tiegħu meta rridu jikkontesta l-elezzjoni darba tnejn tlieta qed tgħid inti.
U mhux il-gazzetta s-sebħ biss kien qed attakkah, Mintoff pereżempju f'meeting semmieh b'isem iktar minn darba u ġieli wkoll irrifera lih mingħajr ismu b'mod li kulħadd kienet jifhem għal min kienet jgħid. Mela u beda jiġbed ħafna biex ngħidlek odju politiku fuq ukoll.
Li naturalment dik iġib li ċertu status ma' nies li huma tan-natijak.
Da tant kien wesa fl-istat li kien ukoll talab il-gvernatur biex jissiguraħ li l-familja tiegħu tkun protetta f'kas li jsir xi attakk fuq il-familja, vuol diri inħabba t-tip.
U kien hemm xi reazzjoni minnaħa tal-gvernatur fuq dijo?
Ma kienx hemm reazzjoni fis-sens li mhux batlu pulizija miegħu, imma the point was made u l-gvernatur ħafna drabi f'każi bħal dawn li kien jagħmel kien minn wara l-kwinti jitkellem ma minn għandu jitkellem biex inaqqas it-tensjoni. Gonado stess jgħid fil-ktieb tiegħu Rajt Malta tinkiteb, li l-Arċisqof baqa' jinsisti miegħu biex jidħol fil-politika. U għalkemm jgħid li mhux ordnalu. Tajjeb għax għal id-deċiżjoni finali ħallija f'idejja bħalma kelli kull dritt jgħidu noħodha. Però f'April tal-1956 Ganado rriżenja il-presidenza tal-Nazzjoni
Kattolika
u xarej wara daħal formalment issieħeb formalment fil-Partit Nazzjonalista. Għamel dan jgħidilna hu stess għax kienet jemmen li kien hemm il-ħtieġa li bħal ma kien ġara mill-mexxejja tal-Nazzjoni Kattolika fl-Italja fil-mument tal-bżonn jisir l-istess ħaġa f'Malta li jagħmel bħalhom fi klima joħorġ jiddefendi l-Knisja.
U fil-fatt kien korrettissimu fir-Relazzjoni Kattolika provdiet ħafna esponenti ewlenin u kbar tal-Partit Demokrazija.
Flus intendi. U waħda mill-reżultat tal-Relazzjoni Kattolika meta nħolqot kienet biex tkun difiża tal-Knisja anke fuq l-arena politika. U da ħass li kellu jagħmlu jgħidilna meta der u hemmhekk dejjem itambar. F'Malta kurrent soċjalista perikolus, mela dina hija ħaġa ċara għalfejn. Kien ġie inkoraġġjat ukoll biex jidħol fil-politika b'mod sew minn kuġinuh Albert Ganado, l-avukat Albert Ganado, li kien iżgħar minnu, però li kien wieħed li kien meqjus bħala rising star tal-Partit Nazzjonalista. Infatti għalkemm kien għadu żagħżugħ, kien wieħed mid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li deret quddiem il-Round Table Conference biex tagħti x-xida tagħha u tippreżenta l-każ kontra l-integration.
Anke bħala kelliem da kien kelliem ta' ċertu qawwa wkoll Albert Ganado.
U anke Victor Agonesi kien imbuttaħ ħafna biex jidħol fil-partit. Falteri, Ganado kellek hemm stima lejh.
Mhux hekk, riduh.
Riduh. Kien jafu li dana kellu
ċerti kwalitajiet
tal-partit. U dana fil-fatt kien ikkontesta l-elezzjoni tal-Kumitat tal-Belt, tad-distrett tal-Belt, tal-ewwel distrett.
Għax Ganado kien Furjanis jekk jisser.
Tela fil-Kumitat distrettwali u mbagħad ġie elett ukoll fil-Kunsill Eżekuttiv tal-Partit. Jidher ċar ukoll li f'dana il-perjodu meta beda jisir iktar u iktar popolari, kien hemm ċertu dubju minnaħa ta' Borġ Olivier jekk kien iċpass tajjeb li ġi fosthom biex ngħidlek. U kemm Dr. Victor Agonesi jgħidha di, u anki Dr. Albert Ganado li jgħid li f'dal perjodu kien jidher li kien daqsxejn reluctant Borġ Olivier biex iħalli lil Herbert jimraħ biex ngħidlek fil-partit.
Ġo, naħseb tajjeb nifqu hawnhekk inħabba l-ħin kif qed jafas u issa l-kobba qed titħabbel ukoll anke jew fuq in-naħa tal-Partit Nazzjonalista. U inkomplu darb'oħra fejn narawha titħabbel ftit u mbagħad naraw kif inħallet. Għalhekk jien nirringrazzja s-semija tagħna, jien Fadel Ġo Borġ flimkien mal-Professur Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni nistednukom għal-ġimgħa d'ielha.